Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Augustu mēneša trijos raidījumos esam aicinājuši būt kopā ar mums ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi. Mēs pievērsīsim uzmanību ģimenes tēmai, precīzāk vecāku un bērnu attiecībām. Šajā reizē Valdē būs tāds intriģējošs temats par to, ko mēs varam mācīties no saviem bērniem. Bez tam dzirdēsim arī maijā izsludinātā konkursiņa pareizo atbildi un uzvarētāju, kā arī piedāvāsim iespēju piedalīties atkal jaunā konkursā. Savukārt uz dziļākām garīgām pārdomām par Jēzus līdzību nozīmi, raidījuma beigās mūs aicinās mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt jūs mājās! Vēlos jums līdzdalīt savas domas šajā mēnesī, jo es vēlos pievērst uzmanību jautājumiem par vecāku un bērnu attiecībām. Un šie ir arī jautājumi, kuriem varbūt ir tāds bezgalīgs stāsts, jo tie jautājumi ir ļoti daudz un arī ļoti daudz risinājumu, un tie ir arī tie jautājumi, par kuriem sarunās ar vecākiem, ar jums klausītāji, jūs esat lūguši padalīties vai vismaz rosināt padomāt. Un šajā rītā konkrēti es vēlos sākt ar jautājumu, ko jūs iemācaties no saviem bērniem? Ko mēs iemācāmies no saviem bērniem? Gulētiešanas laiks bērniem ir ļoti nepatīkams laiks. Neviens bērns nesaprot, kāpēc jāiet gulēt. Nu, lielākā daļa saprot, tāpēc, ka tētis vai māma saka, kāpēc jāiet gulēt, ja vēl ir tik daudz enerģijas pašiem un dienā ir vēl tik daudz stundu. Kāds trīs meitu tēvs stāstīja savu pieredzi, kā viņa piecgadīgā meita pirms gulētiešanas teikusi, es iešu gulēt, tēt, tāpēc, ka tu saki, bet es nevaru sagaidīt, kad es pamodīšos. Un liekas, ka bērni tiešām seko padomam, visu darīt cītīgi un kārtīgi. Spēlējies, smējies un atstāja rūpes tēvam. Un tad tiešām nav jābrīnās, kāpēc Jēzus teica, lai mums būtu tādas sirdis kā bērniem, pirms mēs ieejam debesu valstībā. Un jautājums joprojām ir, ko jūs šodien iemācījāties no saviem bērniem? Es vēlos atsaukt atmiņā Jēzus vārdus no Mateja 18. Nodaļas 2. un 3. Panti. Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Ko nozīmē kļūt, jeb tapt kā bērniem? Vai tā ir attieksme? Ticiet man, Jēzus saka. Ja vien jūs nemainīsiet savu skatījumu uz dzīvi, tagad es to saku parafrazējot par Jēzus teikto, tātad, ja nemainīsiet savu skatījumu un nekļūsiet kā bērni, jūs neiekļūsiet debesu valstībā. Ļoti nopietns teikums. Varbūt kādam šis jautājums liekas viegluprātīgs vai smieklīgs, ko jūs iemācaties no saviem bērniem, bet jūs nepārklausījāties. Es to jautāju tāpēc, lai liktu padomāt, kā iekļūt debesu valstībā. Un turpinot par tēvu, kurš vēroja savu meitu gulētiešanu, viņš teica, ka viņš ir iemācījies patiesību no savām meitām, ka visas rūpes tiešām ir jāatstāja tēvam, savam debesu tēvam. To var nosaukt par kļūšanu kā bērni vai arī par uzticēšanos Dievam, kā bērni uzticas saviem vecākiem. Un ja patiešām mēs pieaugušie apgalvojam, ka uzticamies Dievam, vai tiešām mēs arī uzticamies ar tādu attieksmi kā bērni, pilnīgi, nešaubīgi, ar atdevi un mīlestību? Un kāpēc neuzticēties? Vai Dievs mūs kādreiz ir pievīlis? Vai mums ir iemesli neuzticēties kā vecākiem, kad mēs rūpējamies par saviem bērniem? Ko jūs šodien iemācījāties no saviem bērniem? No mazajiem bērniem, arī no lielajiem bērniem, nu no tiem bērniem, kādi jums ir? Un skeptiķis var teikt, jā, ko gan ola var vistā iemācīt? Bet kurš bija pirmais, vista vai ola? Un runājot par šo tēmu, ir vecāki, kas saka, kad tad mēs mācīsim bērnus, ja mums jāmācās no viņiem? Tieši tā, mācoties, mēs iemācām bērniem mācīties. Ļoti daudz bērni neprot mācīties. Mācīties no dzīves, no gadījumiem, situācijām, no Dieva. Cik daudz cilvēku neprot mācīties, tā tiešām ir problēma. Iemācīt mācīties, tās ir grūtības. Un tādēļ sagādāsim saviem bērniem atvieglojumu un reizē iedosim dzīves prasmi – mācīties no dzīves. Nu, varbūt ar tādiem teikumiem. Pavisam vienkārši. Mīļais, es šodien no tevis iemācījos, ka jādara tas, kas sagādā visiem prieku. Tu mūs iepriecināji. Tas varētu būt vērtējums, jeb teikums pēc kaut kā, ko jūs bērns ir izdarījis ļoti patīkam jums un visai ģimenei. Vai arī, Dēliņ, tu man šodien iemācīji, ka pēc spēlēšanās viss jānoliek vietā. Un vai nav tā, ka dzīve būtu vienkārša, ja mēs visi vienmēr visu noliktu tieši tajā vietā, kur noteikto lietu esam paņēmuši? Un ne tikai kārtības un tīrības labad. Un padomājiet, vai tā nav? Un ko mēs bērnam iemācījām ar šādu teikumu? Ka viņš vēlēsies to atkārtot vēlreiz, sakārtot un nolikt vietā. Vai arī vēl kāds piemērs? Meitiņ, tu man šodien iemācīji neatlaidību. Tu man tik ilgi lūdzies, lai nopērk spēli, ka es neizturēju un nopirku. Un tu man tiešām kaut ko iemācīji. Bet ko es iemācīju savai meitai? Piekāpšanos? Pamēģiniet pierakstīt, atcerēties, ko jums iemāca jūsu bērni. Raidījuma sākumā pieminētais tēvs priecājās, ka meita pat aizmiegot saka, ka nevar sagaidīt rītdienu. Un vai mēs tā bērnišķīgi priecājamies par nākošo dienu? Jo visas rūpes taču atstātas mūsu debestēvam. Pamēģināsim to!
Paldies Valdei par vērtīgajām atziņām un tagad pievērsīsimies konkursa tēmai. Es lūkšu Valdu atgādināt mums iepriekšējā konkursa jautājumu un atklāt arī pareizo atbildi un uzvarētāju. Un vēl es saprotu, ka mūs gaida jauns konkursa jautājums ar vērtīgu balvu. Lūdzu, Valda!
Miļie klausītāji, vēlos jums atgādināt, ka māja mēnesī bija konkurs un konkurs jautājums. Kas notiek, ja saliek kopā visas savas labās dienas? Atbildes bija vairākas, bet tā atbilde, kuru es tā kā biju paredzējusi, bija tāda. Ja saliek kopā visas labās dienas, veidojas ļoti svētīga dzīve. Un šo pareizo atbildi arī iesūtīja klausītāja Džona un saņēma solīto balvu. Manis veido trīsdaļīgu Bībeles studiju rokasgrāmatu Tavs vārds ir sieviete pirmo daļu. Un tagad lūdzu jūsu uzmanību jautājumam augusta mēnesīm. Un jautājums ir tāds. Kur atrodams šis apsolījums Bībelēm? Un kā šis apsolījums attiecas uz vecākiem? Un apsolījums ir šāds. Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņa nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. Gaidīšu atbildes un tās lūdzu sūtiet uz manu e-pastu valda@jr@inbox.lv. Jautājumu pareizajam atbildētājam vai atbildētājai arī būs balva, un šoreiz tā būs tavs vārds ir sieviete otrā daļa.
Tātad vēlreiz atkārtošu atbilžu iesūtīšanas adresi. Valda apakšsvītra jr@inbox.lv. Bet, lai nenotiktu netaisnība pret tiem, kuriem nav pieejams internets, atbildes var sūtīt arī uz pasta adresi, kuru nosaukšu raidījuma beigās. Šajā rītā mācītājs Viestūrs Reķis aicina mūs ar jaunu skatu palūkoties uz mums labi zināmām Jēzus līdzībām. Ko tās šodien mums var pateikt?
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā gribētos parunāt par to, kā Jēzus Kristus kalpošanā iestājas kāds jauns darbības posms, kā tas atklāts Marka evaņģēlijā. Marka evaņģēlija 4. Nodaļa stāsta, kā Jēzus sāk uzrunāt cilvēkus un mācīt tos ārpus sinagogām un mācīt ar līdzībām. Protams, arī citos evaņģēlijos mēs varam atrast šīs te dažādās formas, kā Jēzus sastopas ar cilvēkiem un tos uzrunā, bet man likās interesanti arī ieskatīties Marka evaņģēlija 4. Nodaļā, kur ļoti kompaktas ir tā atklāts un izteikts. Lasīsim šīs nodaļas pirmos 12 pantus. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras, daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāp laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras un visi ļaudis stāvēja jūrmalā. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā mācībā uz tiem sacīja, klausieties. Raugi sējējs izgāja sēt un notika sējot, cita sēkla krita ceļmalā un putni nāca un to apēda, cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes un tā uzdīga tūdaļ tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta nokalta tāpēc, ka tai nebija saknes, un cita krita starp ērkšķiem un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Cita krita labā zemē un nesa augļus, kas uzdīga un augtina auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka mausa dzirdē tas, lai dzird. Kad viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņu, viņam vaicāja par līdzībām. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dievu valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. Kad tie redzēdami redz un nenomana, dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Interesants teksts, protams, jūs teiksiet, sen zināma līdzība, cik var to lasīt un runāt par to, bet šajā dienā mūsu uzmanības centrā nav šīs līdzības pats teksts un izklāsts. Kā jau es sacīju, mēs redzam iestājas jauna fāze, jauns posums Jēzus kalpošanā, jo līdz tam viņš vairāk bija uzturējies sinagogās, kur arī jūdi pulcējās, lai lasītu Dievu vārdu un to pārdomātu, lai uzklausītu pamācības. Tomēr mēs varētu spriest, ka pieaugošā opozīcija Jēzus mācībām viņam lika izvairīties no dažādas konfrontācijas, kura nebija tieši nepieciešama. Otrkārt, es domāju, arī viņa popularitāte jau bija tik liela, ka pūlis, kas bieži vien viņam sekoja un gribēja viņu uzklausīt, nebūtu atradis vietu nevienā no sinagogām. Tās nebija domātas tik lielām ļaužu masām. Un tādēļ Jēzus šeit mēs lasām māca pie ezera. Viņš ir laivā, cilvēki ir krastā un viņš uzrunā ļaudis. Un vēl kāda lieta. Šeit teikts, ka viņš tiem daudz mācīja līdzībās. Domājot par līdzībām, kas tad tās tādas? Man likās jauks kāds definējums, kur teikts, ka līdzības ir zemes stāsti ar debesu nozīmi. Tātad stāsti par zemes lietām, zemes notikumiem, bet tiem ir debesu nozīme. Tie ataino pārzemisko jeb pārcilvēcisko sfēru. Līdzības ir arī tādēļ labas, lai cilvēki sāktu domāt par realitāti, jo līdzībās Jēzus ielika atbildi uz ikdienas problēmām. Protams, ne jau uz problēmu par lauksaimniecību, par sēklas augšanu, pareizu sēšanu, pareizu kultivēšanu. Līdzība ir tā, kas liek cilvēkam pašam iesaistīties atbildes meklējumos. Un tās ir arī kā stāsti, kas piesaista interesi. Ļaudīm patika šie stāsti, jo ar pazīstamām lietām un simboliem tie ieraudzīja jaunas, interesantas parādības un lietas. Kā kāds teica, ir teicis, līdzības liek domāt par tiem, kas ir slinki to darīt. Un tā Jēzus stāsta līdzību, redzi sējējs iet sēt. Parasta ikdienas situācija viņiem labi pazīstama, klausītāji to labi pazina, arī saprata par dažādo augsni, lūk, kur sēja ir ceļmala, jo lauki tajā zemē bija starp kalniem, starp takām, un dažās vietās šīs takas bija tā nostaigātas, ka tur pat nezāles neaug, un, protams, lai cik uzmanīgs būtu bijis sējējs, kaut kas jau vienmēr nokrita arī uz šīm nostaigātajām takām, kur putni tās viegli varēja savākt un apēst šīs sēklas. Tāpat šī akmeņainā augsne, kur virs akmeņiem lūk šī plānā auglīgā zemes kārtiņa, un tad bija arī augsne labāka, kur nebija šis seklais virskārts slānis vien, kur bija dziļāka iespēja iesakņoties, parasta ikdienas situācija, bet Jēzus dod tai kādu nozīmi. Viņš saka, ka svarīgais ir nest augļus. Un tad noslēgumā šeit šīs mūsu izlasītā teksta fragmenta noslēgumā mēs redzam vēl kādu izteikumu, ka mausis dzirdēt tas, lai dzird. Vai tad šeit iet runa tikai par kādām skaņām spēju uztvert skaņas? Nē, te ir runa par to, ka sākt saklausīt un saprast, kāda ir šo līdzību, pamācību un jēga. Un arī uzrunāt ar tiem, kas pie viņa vēl individuāli nāca, viņš citē Jesajas 6. Nodaļas 9. un 10. Pantu. Un daudziem Bībeles pētniekiem tas sagādā problēmu. Vai tad Jēzus stāstīja līdzības, lai bloķētu savus klausītājus, lai tie nevarētu saprast, un atstāt kādus ārā no debesu valstības? Mums jāsaprot, ka šī auditorija, kuru Jēzus uzrunāja, bija dažāda. Tur bija 12 mācekļi, tad bija arī ticīgo cilvēku grupa, tad bija liela grupa ar interesantiem, kuri gribēja dzirdēt, bet bija neticīgi, nebija reliģiju dziļi saistīti un bija arī aktīvi pretinieki. Un tādēļ Jēzus stāsta ar šo vienkāršo ainojumu no lauksaimniecības, ka dzirdēt nozīmē atsaukties, ka Dieva vārds vienmēr prasa atsauksmi, atbildi, rīcību, un savā veidā tā ir Dieva tiesa, kurā viņš arī tiesā cilvēkus no tā, kā tie pieņem un kā tie atsaucās viņa pamācībām. Jēzus mācīja līdzībās. Es domāju, arī mums ir interesanti laiku pa laikam pārlasīt šīs līdzības, un varbūt būtu pat interesanti lasīt ar jaunu skatu, noliekot malā iepriekš dzirdēto, iepriekš varbūt mācīto, un palūkoties, ko gan Dieva vārds saka mums šodien. Un šodien viņš saka, ja tu, draugs, klausies vai lasi Dieva vārdu, tad tas sagaida arī tavu rīcību, lai tu atbildētu tā, kā tu to esi sapratis. Lai Dievs svētī mūs šajā dienā, lasot, pētot viņu vārdu un atbildot tam pareizā veidā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu, pulksten 10:00, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un pulksteni 16. Ērgļos, Blaumaņu ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu.